Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðis ráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka þingmannum enn og aftur og ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt mál sem að hann er að nefna hér sem að lítur í raun og er ekki bara að geðheilbrigðismálum heldur að svona, hvað ég segja, lýðheilsu og heilbrigði samfélagi í víðum skilningi. Og ég hef fundið það á mínum fundum og okkar í ráðuneytinu með sveitarstjórnarfólki og bæði áhuga fólki heilbrigðismál og starfsfólki á stofnunum að það er mjög mikill áhugi allstaðar út land að samþætta betur þjónustu nærsamfélagsins við heilbrigðisþjónustuna. Og þá erum við að tala í raun og veru allt frá því sem að er verkefni fjölskyldnanna inn í það sem að er verkefni sveitarfélaganna, félagsþjónustunnar, tómstundastörf, barnanna, skólahjúgrunnin og svo framvegis og síðan inn í heilbrigðisþjónustuna. Og þetta á þetta ekki síst við það þegar við erum að tala sálfélagslega heilsu. Vegna þess að þar náttúrulega mætast þessir þjónustustig með mjög afgerandi hætti. Og ég ætla að leiða mér að taka bara eitt skrefi viðbót frá því sem háttvirtur þingmaður er að spurja þegar hann segir, sko, erum við kannski að létta á heilsugæslunni ef við förum á, sko, tökum á málinu á einu stigi fyrr, ef ég skil háttvirtur þingmaður rétt. Að þá held ég að við eigum að horfa á þetta þannig að við eigum að taka á málunum mörgum stigum fyrr, þar sem að eru fjármunir sem settir eru í forvarnir og þau markmið að byggja upp sterkt og gott samfélag. Vegna þess að eftir því sem við erum framar í röðinni, þá nýtist fjármagni betur. Það er dýrast af öllu, er að láta undir höfu leggjast að gera eitthvað fyrir en að í raun og veru við erum komið með stór, alvarleg, heilsufarsleg vandamál. Það er alltaf betra, bæði fyrir fjármagnið, fyrir almenning og auðvitað bara fyrir lífi og ég leiði mér að segja haminguna, að það sé sett frekar fjármagn í það að styrkja og styðja við innviði samfélagsins og það er raun og verið kannski ekki akkurat á mínu borði sem heilbrigðisráðherra en það er sannarlega á borði velferðarnefndar og auðvitað líka fjárstjórnarvalds Alþingis.
Og þá tekur til máls hv.